21. novembra traģēdija Zolitūdē būvniecības likuma izstrādi pavērs ar kājām gaisā. Iepriekš regulējuma mērķis bija mazināt administratīvo slogu un vienkāršot būvniecību. Tomēr cilvēku upuri skaidri apliecināja, ka gluži otrādi – kontrole un atbildība ir jāpastiprina. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis ir pārliecināts, ka traģiskās pieredzes iespaidā ir izdarīti pareizi secinājumi un skaidrāk nodalītu būvniecībā iesaistīto pušu atbildību un funkcijas.
Galvenie uzsveri bija vairāk. Pirmais – atbildība un skaidra funkcija nošķiršana starp būvniecības procesā iesaistītajām personām, respektīvi pilnīgi skaidri noteikts, par ko atbild. Pasūtītājs, būves potenciālais īpašnieks vai rekonstrukcijas gadījumā būves īpašnieks, par ko atbild būvnieks, par ko atbild būvuzraugs un par ko atbild būvinspektors.
Nozīmīgs solis būvniecības nozarē ir bijusi arī valsts būvniecību kontrolējušās iestādes atjaunošana, uzsver ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.
Tāpat būtiskākais, bet ne vienīgā izmaiņa, kas tika veikta pēc Zolitūdes traģēdijas, ir tātad valsts kontroles atjaunošana būvniecības procesā, proti no 1. oktobra tātad ir darbu uzsācis valsts būvniecības kontroles birojs, kuram ir vairākas funkcijas un kurš šīs funkcijas sāks veikt pakāpeniski.
Tomēr pēc Lazdovska domām, papildus tām izmaiņām, kas veiktas likumā un saistītajos noteikumos, ievērojumi ir mainījusies arī pašu būvniecības procesā un uzraudzībā iesaistīto pušu izpratne par atbildību.
Ir, protams, vēl viena lieta, un tā nav rakstāma likumos. Tā ir katra mūsu atbildība par to lietu, ko mēs darām. Un es ļoti ceru, ka būvniecības nozarē iesaistītās personas, jo īpaši būvuzraugi un būvdarbu vadītāji un uzņēmumu vadītāji apzinās, kad īstermiņa lielāka peļņa, lētāku materiālu izmantošana, kas var novest pie cilvēku dzīvību zaudēšanas, ir nepiedodama rīcība un tiks krimināli sodīta.
Tam, ka Zolitūdes rūgtā mācība ir pamatīgi ietekmējusi likumdevējus, piekrīt arī providus eksperte Agnese Lešinska, kur apstiprina, ka traģēdijas iespaidā likums ir piedzīvojis ļoti būtiskas izmaiņas.
Es esmu pārliecināta, ka Zolitūdes traģēdija tiešām atstāja lielu iespaidu uz būvniecības likumu tapšanas gaita, jo tie labojumi, kas ir radušies pēc Zolitūdes un kas bija faktiski viens no iemesliem, kāpēc būvniecības likuma spēkā stāšanās tika pārcelt vairāk kārtīgi, tie ir ļoti nozīmīgi un būtiski. Un tie faktiski virzās uz to, lai nodrošinātu to, ko mēs gribētu saukt par drošu un kvalitatīvu būvniecības procesu.
Lešinska norāda, ka būtiski labojumi ir izdarīti vairākās likuma jomās, gan tajās, kas skar darba un būvmateriālu kvalitāti, gan arī uzraudzības jautājumos.
Un ja mēs tā viņus tos labojumus varētu salikt tādās trīs lielās kastēs, es varētu teikt, ka man liekas, ka šie labojumi varētu tikt nosaukt, kā viens no viņiem ir tāds liels bloks, kas saucās kvalificēti strādnieki, nākošais ir kvalitatīvu materiālu un trešais ir efektīva uzraudzība. Un ja mēs ejam par katru no šīm kastītēm vai šiem lielajiem tā kā uzrakstiem, virsrakstiem, tad zem katru no mēs viņam varam atrast būtiskus labojumus, kas tika izdarīti likumā vai vispār normatīvajos aktos, citos normatīvajos aktos, tieši pēc Zolitūdes traģēdijas, un kas visdrīzāk nebūtu noticis, ja šāda Zolitūdes traģēdija nebūtu notikusi.
Arī providus pētniece par ļoti būtisku soli uzskata būvniecības kontrolas biroja izveitošanu, jo līdz traģēdijai valdīja uzskats, ka šāda institūcija ir nevajadzīga.
Kā vienu no piemēriem var minēt būvniecības valsts kontrolas biroju. Par šādu biroju izveidi runāja gan valsts kontrola 2010. Gadā, gan nevalstiskās organizācijas jau vairāku gadu garumā. Un šī diskusija mums bija Saimā, tad, kad tika veidots būvniecības likums. Deputātu tālaik komisijas vadītāja atbild bija, valstī nav naudas un mums nav nepieciešama šāda nevajadzīga vai papildus kontrolas uzraudzības iestāde. Tad, kad notika Zolitūdes traģēdija, mēs visi sapratām, ka tieši šāda iestāde, kas neatkarīgi atnāk un paskatās no malas, mums ir vajadzīga.
Mazāk optimistisks viedoklis ir Latvijas pašvaldības savienības ekspertam Aino Salmiņam, kurš uzskata, ka ir pāragri likumdošanu uzskatīt par sakārtotu.
Nu, liekas, ka būtu diezgan priekšlaicīgi pateikt, ka šis jaunais būvniecības likums glābtu no visām šīm situācijām, jo, ja mēs atceramies vēsturi, kā tapa būvniecības likums, viņam bija trīs, manuprāt, savstarpēji pretēji uzstādījumi. Jo sākotnēji šis būvniecības likums bija domāts kā administrējošos šķēršļu faktoru samazinājums. Nākamais bija process, kādā veidā mēs iekļautās šajā doing business kritērijā un uzrādīt šos labojumus, lai dotu signālu ārvalstu investoriem šeit iesaistīties. Un tikai šī traģēdija noveda pie pilna saprāta būvniecības likuma izstrādātājs pie tā, ka pats galvenais ir būvi drošums.
Tieši pretrunīgo likuma izstrādes gaitā izvirzīto mērķu dēļ ir pāragri uzskatīt, ka visi ar būvniecību saistītie riski ir novērsti pilnībā. Uzsver Salmiņš.
Šī nianse, izstrādājot būvniecības likumu, tika iestrādāta pie pēcstratēģijas, bet tajā pašā laikā, ņemot vērā šos iepriekšējos divus uzstādījumus, nu, man nav pilns pamats domāt, ka šis jaunais būvniecības likuma regulējums var novest visus šos iespējamos riskus pilnībā.
Savukārt būvniecības industrijas pārstāvis būvniecības attīstības strateģiskā partnerība valdes priekšsēdētājs Valdis Birkavs jauno likumu iepriekš salīdzināja ar jaunu automašīnu, kura ir uzbūvēta, bet vēl nav pienācīgi pārbaudīta.
Ekonomikas ministrija kopā ar saviem partneriem no nevalstiskajām organizācijām ir radījuši jaunu automobīli, kuram ir spēcīgs motors, jaunā būvniecības likuma formā un kuram ir daudz dažādu sistēmu, lai tas automobils brauktu, proti ministra kabineta noteikumi. Bet nedz motors, nedz sistēmas vēl nav nereiz darbojušās un nav īsti skaidrs, vai tas automobils vispār varēs pabraukt.
Šī iemesla dēļ Birkavs uzsvēra, ka darbs vietu būvniecības regulējuma vēl nedrīkst apstāties.
Ir absolūti nepieciešams, lai valdība saprot, ka ir operatīvi jālabo kļūdas. Starp citu, operatīvu kļūdu labošana ir viens no sekmīgu valdību un sekmīgu kompāniju pamat principiem. Tāpēc mēs ierosinājām, ka valdība vismaz reizi mēnesī noklausās ekonomikas ministriju un citu ar būvniecību saistīto ministriju ziņojumu par to, kā iet process un operatīvi pieņem, tā sakot, pasākumus, veids pasākumus, lai tos labotu. Tas, ka viņi tomēr pieņēma vēl šī saima un vēl šī valdība, tas principā ir apsveicami, jo citādi mēs iestiktu vēl garākā procedūrā.
Tam piekrīt arī Aino Salmiņš, kurš norāda, ka šobrīd uz iesaistītajām pusēm gulstas liela atbildība, pamanīt likumā pieļautās kļūmes un pēc iespējas ātrāk tās labot.
Pats galvenais būtu godīgi atzīt un pēc iespējas ātrāk atrast šīs neprecizitātes labojumus šajā būvniecības likumā, lai viņas labot uzreiz. Pats galvenais ir šīm likuma izstrādātājiem fiksēt tagad pašlaik, monitorēt šo procesu un steidzamā veidā labot tās iespējamās kļūdas, kuras tagad pielāgojam, jo pašlaik, nu, šis process ir pilnīgi jauns, līdz ar to viņam jābūt kaut kādā veidā monitorētam.
Arī providus pētniece Agnesa Lešinska uzsver, ka pie būvniecības regulējuma vēl ir jāveic milzīgs darbs. Kā viena no pirmajām lietām viņam ir jautājums, kas skar būvniecībā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju.
Jā, diemžēl vēl darbs ir milzīgs, ko darāms. Man liet, ka viena no lietām, pie kā ekonomikas ministrijai vajadzētu strādāt jau tā kā šodien vai sākt to darbiņu jau rīt, ir jautājums tieši par būvniecības procesā piesaistīto būvniecības speciālistu kvalifikācijas jautājumu. Ja šobrīd mums ir šī sistēma, kad būvniecības speciālists pabeidz kādu no mācību iestādēm, ir iegūst izglītību, pēc kādu laiku viņš iegūst certifikātu un tātad sāk veikt savu pastāvīgo praksi, mums nav tāda izvērtējuma, nav sapratnes par to, ko mēs ar šo certifikātu gribam panākt, punkts viens. Otrs, vai tiešām tā izglītība, ko mūsu būvniecības speciālisti saņem šajās skolās, ir pietiekama, lai viņi varētu uzreiz uzsākt savu praksi.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs gan uzskata, ka pieņemtais regulējums bija labākais kompromiss, ko attiecīgajā mirklī varēja sasniegt. Tomēr piekrīt, ka darbs pie likuma pilnveidošanas ir jāturpina.
Es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad mēs uzskatām, ka Rīga vai Roma ir gatava. Līdz ar to līdzīgi kā arī ar būvniecības regulējumu, šis ir labākais iespējamais kompromiss, un es ar pilnu atbildības sajūtu varu teikt, ka tas ir labākais, ko šobrīd ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozari un pašvaldībām, un paldies tiešām par sadarbību viņiem, esam sagatavojuši, bet mēs esam vienojušies gan ar nozari, gan ar pašvaldībām, kad regulāri mēs nākam kopā un skatāmies, regulējums ir jauns, regulējums nav akmenī iecirsts, līdz ar to, ja ir lietas, kas nestrādā, ja ir lietas, kas joprojām ir pilnveidojums, sēžamies pie galda kopā un tās pilnveidojam.
Tomēr pilnīgi noteikti ir vismaz viena joma, kur būvniecībā un ēku apsaimniekošanā iesaistīto pušu izpratne un atbildīgums traģēdijas iespaidā ir būtiski uzlabojies. Kā apliecināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītāja vietnieks Kristaps Eklons, kopš traģēdijas ir ievērojami mainījusies attieksme pret signalizācijas sistēmu apsaimniekošanu.
Viens no galvenajiem iemesliem ir tieši tas, kad ugunsdrošības signalizācijas netika pienācīgi apkopotas. Viņas bija sliktā tehniskā stāvoklī. Tā ir, protams, gan sabiedrības uzmanība šim jautājumam, gan arī daudz nopietnāka un atbildīgāka pieeja no uzņēmēja puses. Rezultātā mēs šobrīd varam pilnīgi noteikti pateikt, ka pilnīgi visās iestādēs ugunsdrošības signalizācijas ir daudz labākā stāvoklī, nekā viņas bija pirms Zolitūdes traģēdijas.
Savukārt par vienu no lielākajiem izaicinājumiem tam, lai likums varētu strādāt veiksmīgi, ir jāmin atbildīgām institūcijām draudošais speciālistu trūkums. Zīmīgi, ka arī jaundibinātajam ekonomikas ministrijas paspārnē esošajam valsts būvniecības kontrolas birojam joprojām nav atrasts vadītājs. Gunārs Vādmanis, Latvijas Radio.